blaðsíða 10. Þetta var erðamál gegn prestinum í Reykholti í Borgarfirði sem hétt Páll Sölvason. Málið lenti brátt í miklum hnút, ekki síst vegna óbilgirni Sturlu. Kona séra Páls hétt Þorbjörg og var ægilegur skapvargur. Eitt sinn þegar reynt var að halda sáttafund heima í Reykholti mist hún alveg stjórn á sér út af frekjunni í Sturlu. Hún rauk á hann með hníf og reynda stingur honum augað. Hún sagðist vilja gera hann líkan þeim sem hann helst vildi líkjast, það að segja óðni. Þetta var auðvitað fólskuverk, en leið móðgun að líkja kall uglunni við heiðing vöð. En það kom sér vel fyrir Sturlu, fyrst hann var svo heppin að kærlingin hitt ekki almennilega. Hann skarst bara dálítið á kinninni og tókst að nýta sér vel þetta atvik. Sturla greip strax sárið og smurði blóðin út allt andlit þannig að hann leit út fyrir að vera stórsærður. Séra Páll fór alveg á taugum og gaf strax eftir í erðamálinu og baðst afsökunar á gerðum konu sinnar.